Radio Nuran Huda ti. Radio Nuran Huda segala ummat bantati. Nuran Hudan surat albi muslimati. Nuran Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ورقفتوت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله حي مربي قداتين هر أسنقيا ولتريتاني جر
يونس بن عبد الأعلى تبرسيسا ساتي وجوه الأبي بيتا
برسيسا نساء إمام الشافعي دامي
إيه إمام الشافعي دا بروان قدال ليمتي gaafu ma fikita karati waldaban waldabnaani yunus are darsii diisee xee masjida beegale
ya salaam
imaam shafi'i akbaratan saqun are hubate jira gamagal galaa xee mana yunus dhaqee hulaat dhadde yunus irrabane imaam shafi'i nakanajeen ya yunus gaafile dibota lakka manirati walif galle gaafin takaddanu baafti
ajaib
ya yunus hogga moromte hunde injifata ta huyadin yero gari qalbi nama eegutu ejjenno eegutursa riqicha jaartee irra dabarteen jiisin tarii guyyaa tokko irra deebi'u malta. Yeroo hunda dogongora jibbi garuu nama dogongoreen jibbin. Onnee tee guutuun badii baqadhu garuu nama badii dalageef dhiifama godhe rahmata godhe. Yaa Yunus yaada morme garuu abbaa yaadaa kabaje. Kaayyoon teenya dhukkuba moohuudha malee dhukkubsataa moohu miti.
Gorsa ajaa'ibaa kenniif dubbiin akkuma imaamu shaafi'iin jedhe kana namni hamma danda'u dallansuu dhiisuu qaba. Yoo aare ammoo tarkaanfiin taan irraa of eeguu qaba.
Akkasi. Meega hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu.
Tole arri guyyaan jumaa dal awwal 11 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Diisembar 5 bara 2022 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo 3:26 bara 2015 wagguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Suura qalbii.
Sagantaa soora qalbii guyyaa irraatiis waltajjii nashidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaatti ceena.
Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkur isiniif dhiyeessina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna. Amma suduudumaan gama waltajjii nashidaa ceena.
Waltajjii nashidaa.
Waltajjii nashidaa.
Qophii tana keessatti namoota dandeettii nashidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijjaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashidaa isaanii haala gaariin qopheessinee ummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjii nashidaa.
Waltajjii nashidaa.
Dubbii xiyya hundaa fajriin akka tabii.
Nashidaan waltajjii guyyaa irraatiif filannee tannaa Abdusalaam Muhammadiin qophooyte mata dureen diin keenyaatu furmaataa jetti.
Addunyaa gadadoon guutee dadhabdootaaf gadda taa'u diinii keenyaatu furmaata diiniin keenya ol haa ta'u. Aduun nasrii akka ifuuf waliin taana gadaan adlii akka dhufuuf waliin taana gamtaan zulmii akka kufuuf waliin taana. Yeroon gaddaa akka luufuuf waliin taana waliin taanee oliin kaana akka diin keenya ol ta'u Dini kana fanota na dini kenya ulato Walintane olinkana akka din kenya ulta'u Dini kana fanota na dini kenya ulato Mumintoni warri dura isannan gafa jalkaba Walbira dabbatun dan walif jalalalalaba Kamanda chira jiratu dalota himman jajaba Mulata gurguda kabu samiturpa ulakaba Inni kunda gale dini inni kunimmo sagale Hukanni sani Qur'ana gabrota muti ul'ani Addunia gadadon gute dadabdotaf gadata'u Dini kenya tufurmata dini kenya ul'ata Adun nasri akka ifuf walintana Gadan adli akka dufuf walintana Gamtal zulmi akka kufuf walintana Yerun gadda akkalufuf walintana Walintane olinkana akka din kenya ulta'u Dini kana fanotana dini kenya ulhatu Walintane olinkana akka din kenya ulta'u
Dini kana fanotana dini kenya ulhatu ما شاء الله منشد عبد السلام محمد نشيد عجيباتي رامسا قدتا فخيصا قبتي
حالا بريدو لا أنا سيدون وفتاتي وللون سكتن عجيباتي إني كون دقالي ديني إني كون موسى قالي هقان سيساني قرآن قبرو تموتي والآني
لغتو نشيدان رامسا عجيبا فخيصا قبتي نشيدا قوتو يوتيوبر تيسيني فمت أنسنا شير قدا منشدو تاف حميليتا
وانتي كون هدو نياد دي سجر منشدون إسلاما هدو سببا حميلي دباني فدلقا نشيدا كان أفرر لي سجر النتفكات منشدو تهدو تدلقا نشيدا كان الرافقات نشيدا موزيقا انقام نتوكو يو يوتيوبر رتي متنفمي شير انتو هلال لمولايكي سين أرغتو
تا موزيقا قبدو أمو باتي تاكا خيست مليون نلال
توبا حالا كان نشيدان إسلاما أكام توفديما مو منشدوني هندي ميشا موزيكا فايدا مو يغلو قبن
تركو يرو أمار كانو قبتو هدو نما برانكي في هاسوا فايدا انقام نلالو فلتا غرسو علمائي في نشيدا موزيكا انقام نهدو لالمتو هواسني خينيا وان خنرت دمكو قب
اسين دقي فتو نكينيا وان برو يرد ابدن نشيدا لموزيكا انقام نكنين لايك قدو دان غرغارا ميديالي هواسو مارت شير قدو دان منشدو تاف حميلي تاي سنينجن
Dini kana fanotana dini kenya ulhato Walintane olinkana akka din kenya ulta'u Dini kana fanotana dini kenya ulhato
Barakum lama fi jiddami tokko khaysa haa wata fi jolle dubra kuma afurtami shanta hanto Bese samati tina jefame Gabasni United Nation dehenya khanabasi akkamul isetti Barakum lama fi jiddami tokko gutu addunya khaysetti diree lolaatii fi walitti bu'iinsa siyaasaatiin alatti namoonni 1080 harka namaatiin ajjeefamanii jiran. Kana keessa hawwataa fi ijoolleen dubaraa 45 yookiin 56 ta'antu abbaa warraa qaadibaa yookiin miseensa maatii isaaniitiin ajjeefame.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri dhimma dubartootaa akka jedhetti ajjeechaan dubartoota irratti raawwatamu sababa garaagaraatiin osoo hin gabaafamiin waan dhuunfamuuf lakkoofsi isaa kana ol ta'uu mala. Haaluma kanaan bara 2021 ajjeechaa dubartoota irratti raawwataman jiddu 540 hin gabaafamne.
Weerarri dhukkuba COVID-19 akkuma jalqabeen Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaa keessatti ajjeechaan dubartoota irratti raawwatamu dabaluu qorannoo mul'isa. Kana malees lakkoofsi dubartoota eega dirqiin gudeedamaniin booda if ajjeesanii fi akkasuma lakkoofsi ijoollee dubraa ulfaawanii dhalarratti du'aniitis akkaan guddaa ta'u leeyiman.
Haa ta'u malee addunyaa keessatti yakki ajjeechaa harki caalu kan parsantii 80 ta'u. Ijoollee dhiiraa fi ga'eessota irratti kan raawwatamu ta'us ajjeechaan kun garuu yeroo hedduu namoota fira hin ta'iniin raawwatama.
Kan dhageeffachuutti jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbiiti. Namoonni nu hordofuu barbaadan weebsaayitii Nuural Hudaa www.nuuralhudaa.com irraa nu hordofuu ni dandeessan jechaa gama dhaddacha jaalalaa isin dabarsina.
dadacha jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin walitti dame busti jarrate
warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
himata fi himataman yokinammo himattu fi himatamtu dadacha ratti dihatani jiru
abba murti murti hennu qopai jira abba mohatu walitti lalla
dadacha jalala
iyanno jalala
qillensi jalala bubbisi halala Kilensi jalala budbisi ilala
Dosen jalala bana major Dadacha jalala iyenno tokkoffa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Makan kiyya taatu ka ajadama Iyenno tiyya kasi gaditi Abban kiyya na madiniti Ali madin barsisu Ilman isa hunda hala garin din barsifate Din kofa sontani barno da amma yerli akka garitin barsise Anakuma barumsa kutakul anafat umuren Barno ta kiyya sana base barumsa din irratin adirkamsise Gafa tokko so gara mana qaraati deemutti jiru gurbaan tokko karaa irratti na arge. Namni kun biyya arabaati dhufe. Yeroo muraasaaf eegana jala deemee na qorate booda ustaaza kiyyatti dhaqee intala tana qalbiin itti na buutee jirti. Nafuus isii yaasheeka jedheen. Ustaazni kiyyas haala amala kiyyatti mee abbaan isii nama diiniiti abadan sin dhoorgatu. Garuu anarra nama inni akkaan jaalatu barbaade itti ergadhu jedheen. Akkasumatti ustaaza kiyya wajjin nama abbaan kiyya akkaan jaalatu barbaadanii argatan. Nama sanis dubbisanii waliin abbaa kiyya bira dhufan. Gurbaanis walumaan dhufe. Anin talate diiniif jaaladhe yaa'ii guddisuun fedhu akka sunnaa rasuulaatti manatti naafiri jedheen abbaan kiyyas eega sunnaa rasuulaatiin na qabdanii isin jalaa ba'uu hin danda'u yeroo gabaabduu keessa siif kenna jedhee aadii seeniif akkuma jedhe yeroo torbaan hin caalle keessatti sagantaa xiqqoo qopheessanii firaa fi ollaa affeeranii anas huccuu natti uwwisanii mana gurbaa na geessan haala kanaan bultii jaarree wajji jiraachuu eegalle akkuma ol fuunee baatii muraasa turreen gara biyya arabaa deemnee dalaganna naan jedhe anis hayyee waan ati naan jette hin didu garuu garaan na hafee jira jedheen. Yoo akkas taate hojii deemuun hin taatu biyya arabaa keessatti ilmoo dhalanii guddisuun waan laaftuu miti kanaafuu asumatti si dhiisee deema waggaa lama qofa dalagadhee deebi'a naan jedhe anis hayyee haa ta'u eega jiruun achii rakkoo taate asuma jiraadha jedhee deemsa isaa hayyameef deemee baatii saddeet booda dubbii nama rifachiistu naaf hime maatiin kiyya na cinqu jiran keessattuu haati tiyya akka malee na rakkiste intala obboleessa kiyyaa fuudhi yoo isii fuudhuu didde ati ilma kiyyaa miti naan jette jedhee naaf hime anis hayyee eega haati teessiin jette yoomaa rakkoon qabu. Ani haadhaaf ilma addaan kutuun fedhu sababa kiyya isin lameen addaan cituurra isii fuudhi jedheen.
Maashaa Allah tun intala gaariidha.
Rabbiin obsa kenneef haadhaaf ilmoo adda kutuu waan hamaadha.
Jabduun talaati meetti fufi.
Eegas yaan ilmoo dhale achirraa baatii sadi booda intala haati isaa filteef nikaha godhachuu isaa namarraa dhagee anis ilmoo argadhee baatii shan booda daa'ima kiyya qabadhee qaraatitti deebi'e daa'imuma kiyya wajjin guyyarraa qaraatii dhaqaa usuula tawhidaa fi buluu gawaggaa shan keessatti fixee. Gaafa riyaada eegalu inni biyyatti deebi'e.
Gaafa dura deemu waggaa lama qofaan dalagadhee deebi'a jeemi.
Waggaa sadiitti dabalatee waggaa shan ture jechuu.
Tun haqa dabsuu dhagaa.
Tarii dhufuu dadhabe jedhee isee heeyyamsiifatu mala garuu isiin san hin dubbanne.
Haaya.
Yeroo turtii waggaa shanii anobsee isa eege kana keessatti intalti inni nikaa hidhate sun qaadii bira dhayxee nikaa isaa ofirraa buustee nama birootti heerumte. Anammoo obsumaan isa eege. Jaarsi kiyya gaafa biyyatti deebi'u obboleewwan isaa waan hamaa itti haasawuu eegalan. Intala aadaa nuti hin qabne nutti fidde. Fuula haguuggattee deemti waan ganda kana hin jirreen nutti dhufte guyyaa guutuu manan ooltu daa'ima qabattee ganama baatee galgala galti jedhanii itti odeessan innis dubbii tana isaan irraa fuudhee natti jijjiirame dhugaadha an guyyaa guutuu qaraatee oola ganamaa fi zuhurii buudas qaraatee irra oola garuu isaan hamtuu daleedi jedhanii itti odeessan.
Maali rakkoon isaan irraa qaban niqaaba uffachuu kanaa.
Naannoo tokko tokkotti niqaaba kanan fedhan tanumaaf isii jibbansa.
Subhaanallah qormaata jabaa keessa seente. Mee booddeensi akkam taati.
Jaarsi kiyya baatii afur qofa na bira ture ka'ee gara biyya arabaa deebi'e. Akkuma inni deebi'een ammas garaan naafee ilmoo lammaffaa ulfaa'e. Innis deemee baatii shan booda intala biroo nikaha godhatu isaa namarraa dhagee. Nikaha godhatu qofa osoo hin taane intala tana ofitti fudhatuuf warqaa eegaleef. Dubbiin tun garuu hedduu na dallansiiste. Dallansuun ka'ee abbaa kiyya bira dhaqee waan jiru hundaa himeef. Abbaan kiyya ammoo obsa naaf dhaamee manatti na deebise. Obsi intala tiyya. Obsi dilbiin dhumne naan jedhe. Anis tole abbaa jedhee biraa deebi'e. Intala fuudhe tanaaf waraqaa fixee fi yeroo isiin deemsaaf qophooftutti karaan cufame. Karaan itti cufamnaan osoo hedduus hin turin qaadii bira dhayxee nikaa ofirraa buuste. Anammas obsumaan isa eeguutti fufe. Obboleewwan isaa hamtuu tiyya haasawuu hin dhiisne. Innis dubbii obboleewwan isaa dhagahee teleefoonaa waan hamtuu natti haasawuu eegale.
Hayyee.
Obboleewwan tiyya warra kijiboo miti. Dubbii hin jirre lafarraa kaasanii naasayan. Maaliif mana taa'uu dadhabde ati naan jedhe. Ani qaraatii oola. Bakka biroo bakka dhaqu takkaillee hin qabu. Yoo naamunuu dadhabde ustaaza kiyyatti bilbilii gaafadhu jedheen. Innis ustaaza kiyya bilbilee gaafannaan intalti guyyaa guutuu as oolti. Daa'ima ofii qabattee qara'aa oolti. Intala nagayaa waan hamtuun shakkitee booddeen ishee nuyitaa beeki jedheen. Inni ammas biyyuma arabaa jira. Masruufa kiyya naaf erga. garuu yoo telefoonaan xiqqoo ol dhabnu anaasa watakkan fedhu yoo jiruun sii ta'uu dhabde daa'imman haadhatee bira kaayee gara barbaadde deeminaan jedha. An dubbiin tun hedduu natti ulfaatte. Yoo abbaa kiyyatti himu gaafa duraa sunnaa rasuulaa hordofuuf jecha harka kiyyaan fuudhee itti si fide. Gaafa san nama hedduutu naan lolaa ture. Amma yoo ati manatti deebite anas maqaan na bada. Diin islaamaallee maqatu bada. Kanaafuu osuma miidhamtuu obsii jiraadhu naan jedha. Mee akkam godhuu qaba? Maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Namni gariin hin qaanfatu. Daa'imman isiin kophaasee itti dadhabdee guddifte haa'ii deemijaa?
Isatu abbaami masruufa inni erguun guddisteemi. Kanaafuu isatu haqa guutuu irraa qaba jechuu akka isaatti.
Ijoolleen tun bara isaa hunbeetu. Namni isaan addunyaa tanarraa beekan haadhuma.
Dubbii dhugaati. Duubaati maal jettaan iyyatu tanaan?
Akkaan iyyannoo siirraa hubadhetti maatii warra gurbaa warra diin qabu miti. Dhalaa ni qaba uffattu jibbuun isaanii diin irraa hedduu fagoo ta'uu isaanii agarsiisa. Tanaaf intala tana tuffatanii jiran.
Yoo akkas ta'e inni gaafa duraa maaliif isii filatere?
Inni biyya Arabaa keessa ture. Aadaa ni qaba tana waan beekuu fakkaata.
Dubbiin akkasuma fakkaatti.
Osoo si taatee meekam goota? Bakka si if buusi.
Akkaan hubadhutti abbaan isii kabaja ofiitiif cinqame natti fakkaata. Gaafa duraa osuma uummanni dura dhaabbatu didee intala ofii fuudhee manatti geesseef.
Amma yoo intalti manatti deebite uummanni gaafa duraa dura dhaabbataa ture suni waan hamtuu ja'an. Gaafa duraa osoo nuti si dhorkinu diddee manatti geessiteef. Osoo gaafa duraa kabajaa manatti dhufee sirraa fuudhee arra akkanas hin godhuu jaaniin.
Akkasi ta kabajaa diin ammoo kabajaa diinii katiisu ilma namaatii miti. Namni musliimaa tokko yoo badii dalage badii saniif itti gaafatamaan nammoosan. Badii nama tokkootiif islaamummaa qeequun hin taatu.
Kanaafuu dhiiftee galuu qabdi jetta.
Lakki akkas hin jenne. Abbaan isii nama diin qabu ta'us miidhama intala isaa caalaa maqaa ofiitiif cinqamuu tanatu xiqqoonaaf hin ta'in. Osoo inni murannoo qabaatee gurbaan kun akkanatti intala tanatti hin taphatu.
Abbaan sii hedduu itti laafe fakkaatti. Kun ammoo gurbaa ni gootomse.
Mee nuti isumatti gabaabsine gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannutti yaantu dhiheessi.
Tole. Dhaddachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophee dhaddachi jaalalaa iyyannoon tiyya haalaan gabaabduudha. Ani bara dabre biyyatti bultii jaaree hee biyya Arabaa dhufe. Jaartiin tiyya hedduu na jaalatti. Wal fuunee baatii muraasa qofa wajji jiraannee an biyyarraa bahe. As dhufee baatii muraasa booda telefoonaan yoon dubbisu. Ka'ii galii naan jechuu eegalte. Anammoo kafiilli xiyya waggaa lama fixu malee gannan dhiisu. Kafiila xiyyaa wajjin waliigaltee waggaa lamaan mallatteessine. Waliigaltee tana xumuru malee galuun danda'u naaf obsiin jeen. Isiin garuu abadan siif hin obsu. An nama obsa qabu miti. Yoon diliitti seenesiitu itti gaafatamaa beekii naan jetteen as sodaachifti. Akkam godhuun qaba. Waliigaltee kafiilaa diigee deemuu hin danda'u. Obsaaniin isin eeggadha. Galatooma. Maal jettaan Fariyaa?
Waraana jabaatti fudhatte akkam?
Akka nama fooqii gubbaa bahee if darbuuf qophaa'ee fakkaatti. Yoo galuu didde fooqii tanarraa hin if darba waan jettu fakkaatti.
Akka hundattuu dhugaa jirtu itti himee hubachiisuu qaba. Maal silaa gaafa deemu akka waggaa lama turutti himne?
Saniin dubbanneenni deemuu qofa hime.
Haala kanaan waajjachuun hedduu ulfaata. Gamoo abbaa murtii dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf kurfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi irraa goolabamee jira. Biyya Ingiliziitti lakkoofsi musliimotaa idee. UK keessatti yeroo jalqabaatiif lakkoofsi kiristaanotaa walakkaa gatte. Qorannoon bara 2011 godhameen kiristaanonni 59.3 yookiin nama 33.3 kiristaanummaa hordofaa ture. Amma immoo lakkoofsi kun gad bu'uun hordoftoonni amantii kiristaanaa 46.2 yookiin nama 27.5 qofa ta'anii jiran. Faallaa kanaatiin ammoo lakkoofsi musliimotaa dabalaa jira. Bara 2011 keessa lakkoofsi musliimotaa 44.9 kan ture amma garuu 66.5 ol guddatee jira. Mee Fariyaa kanarratti maal jetta? Lakkoofsi kiristaanota biyya Ingiliz karam kute? Maaltu lakkoofsa kiristaanotaa hir'ise jettee yaadda?
Waan kana nurra ludaa irratti argee eegas weebsaayitii Ingiliizii tokko irra seenee dubbisee ture. Daataan achirra jiru akka agarsiisutti namoonni irra hedduun awaama ta'an namni islaamummaatti seenes hedduu.
Namni maaliif awaama ta'a? Amantii fi dhiisanii awaama ta'uun hin ulfaatu?
Dr. Zaakir Naayik yeroo hedduu waan kana waltajjii irratti irra deddeebiidhaan dubbata. Nama amantii biroo keessaa bahee awaama taheen baga gammaddee jedhaan jedhe.
Maaliif awaama gammachiisuun barbaachise?
Sammuu ofii fayyadamuu eegale kaa. Ija dunuunfatee waan abbootii irraa dhaale hordofutti hin jiru. Wanti abbootiin isaa hordofutti jiran dogongora ta'uu hubatee amantii keessaa bahe. Kun ammoo walakkaa shahaadaati.
Eelaa ilaaha jechuun tana. Rabbiin hin jiru jechuudha namni kun.
Kanaafuu dalagaan daa'ii islaamaa illa Allaah waan jettu amansiisuu qofa. Cina dalaga innu tumure jechuudha. Akka hundattuu warra lixaa hedduun isaanii amantii kiristaanummaa dhiisuu jiran. Sababaan ammoo gaafilee gurguddoof deebisaa dhaban.
Fakkeenyaaf gaafii akkam?
Isaan Iyyesuus gooftaadha jedhanii amanan. Sammuu isaanii keessa wanti jiru namticha diimaa rifeensa bifa warqii qabu kan footoo irra jiru sana. Namtichi sun akkamitti hawaa kana hunda uumuu danda'a? Akkamitti dachii fi samii, urjiiwwanii fi gaalaaksii kana hunda uumuu danda'a?
Abadan hin danda'u. Namni qaamaan wal fakkaatu qabu kan nyaatee dhugee hammaamatti haajamu hawaa tana hunda uumuu danda'u tun gaafii jabduudha.
Gaafilee akkanaaf gaafatan deebisaa quubsaa dhaban. Kanaaf amantii ofirraa dhiisuu filatan.
Islaamummaan ammoo gaafii tana hundaaf deebisaa qaba. Wanni shakkii nama keessatti uumu islaamummaa keessa hin jiru. Hawaa tana eenyutu uume? Allah. Rabbiin uumaa waa hundaati. Tokkicha fakkaataan qabne. Hin dhalu. Hin dhalatamnes.
Rabbi guddaa uumaa dachii fi samii waan tokkoon wal fakkeessuun hin danda'amu. Inni hundarra beekaadha. Hundarra guddaadha. Hundarra danda'aadha. Kan ta'e qofaa waan fedhe taasisuu danda'u isa qofa.
Rabbiin warra dhugaan isatti amanee addunyaa fi akhiraattis milkaa'uun haa godhu jechaa gama qophee itti aansutti isin dabarsina. Qopheen itti aansuun isiniif dhahe sun qophee tafakkurii Abdunaasir Tufaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur arras ayyama rabbii guddaatiin uumama tokko barbaade qoradhe walitti qindeessee isinitti deebi'eera. Imala irraatiinis ardii teenyarraa hedduu fagaanne yaadaan gara Awustiraaliyaa imalla. Awustiraaliyaan uumamaalee ardiisii keessatti malee bakka biraatti hin argamne hedduun badhaatee jirti. San keessa arraaf isa shugar gilaayidar jedhamu tokkoon wal isin barsiisa. Maqaa isaa irraa weta kaanum jechoota lama irraa ijaarame. Shugariif gilaayidar jechuudha. Shugar jechuun sukkaara yookiin mi'aawaa jechuu yoo ta'u maqaa kana akkanumaan itti moggaasne sababa inni wantoota mi'aawaa haalaan jaalatuuf maqaa kanatti maxxansan jechi lammataammoo jecha gilaayidar isa jedhuudha. Qajeelatti wayitahee kun mucucaachi yookiin sololi'u jechuudha. Garuu kan uumama kanaa mucucaachuu lafarraatii miti. Isa qilleensa gubbaati. Uumamni hoosiftoota keessatti ramadamu kun qilleensa gubbaa gilaayidi waan goruuf yookiin waan qilleensa gubbaa sololi'uuf maqaa kana itti moggaasani. Hundaafuun akkamitti akka sololi'uuf waa'ee uumama kanaa qabxiiwwan qindeeffadhe isiniif qoodam na faana bu'am. Shugar gilaayidar uumama haalaan xiqqaara. Uumama marsupiyaala yookiin ammoo warra korojoo garaa jalaa qaban keessatti ramadama. Warra akka kaangaarooti jechuudha. Dheerinni isaa seentimeetira 15 hin caalu. Eegeen isaa qaama isaa guutuun seentimeetira 2 caaluun seentimeetira 17 dheerata. Walumaa galatti eegee irraa kaasee aga qoffee seentimeetira 32 dheerata. Ulfaatinni isaatis giraama 113 ta'a. Shugar gilaayidar rifeensa haalaan laafaa ta'ee fi bifti isaa daalacha booraa fi kan gara gurraachaa dhiyaatu qaba. Kokkee fi garaa jalaa immoo rifeensa adii qaba. Qoffee isaa irraa kaasee aga eegee isaatti sarara gurraacha qabam. Ijji isaa haalaan guddaara. Kunis halkaniin waan barbaade salphumatti akka ilaalu isa gargaara. Kotteewwan irraa qubbeen 5 qaba. Qubni abguddaa miila irratti argamu faallaa quba kaawwaniitti biqilee jira. Kunis muka irra jiru jabeessee akka qabatu isa gargaara. Wanti ajaa'ibaa uumamni kun ittiin beekamu paateejiyem jedhama. Paateejiyem jechuun gogaa haphii rifeensaan uwwifameera. Gogaan haphiin kunis harka isaa irraa kaasee aga miila isaa diriiree argama. Wayita mukarra qubatuuf miilaan deemu gogaan haphiin kun hin mul'atu. Garuu muka tokkorraa tokkotti wayita utaalu gogaan kun sirritti mul'ata. Gogaan kun haalaan bal'aa ta'uu isaarraan kan ka'e wayita kottiin isa diriirsu koola fakkaata. Yeroo kanatti gogaan haphiin kun qilleensaan waan dhiibamuuf uumamni kunis rakkoo takkaan malee mukarraa mukatti utaala. Haala gogaasa qilleensa keessa diriirsee muka tokko tokkotti utaalu kanatu gilaayidar yookiin qilleensarra sololi'u jedhama. wayta glaydo godu kanam wan barisa jiru fakkatam garu akkallati wan kunu isanim argufa barisanittim gugasa kanen sochusum gugasam addan disim agamu katokkorra tokkotti cehuf rakko takkamalim sololiam Sugar glider biota ka Australia, Papua New Guinea fim Indonesia ke sattim amma murtawan ni argamam umamni kun halak leen sagaragara ke sejra chudantam nannon jiraatu kam mukan guuttametawu qabam jireenyisa hundi mukarrattiun daram suratas achumarra argatam mana ke sejraatus mukum irrejraatusan ure utulfatam Unuma galattim umama arboreale okinamum killeensa gubba jaramun bekamam sugar glider umama yero halkani sochoram akasumas umama kubsuma gamtan tulfatim garin jiraturam kubsumni tokkos misensota gatorba of kesatti kabatam guya guya hundu mana mukarrati tulfatan kesarafa olum yero kabbanattim malagaragara fayedamudan kamaisani owifatum inni tokko walittimattanun walittimammaramuram kallamataamum mala hibernationi yero gababaturum kan torpor jaram fayyadamuram hibernation jechun mala torbani fiyokin guyota edduf turiyotam torpor ammu mala gababa kan saamurasa ke sattim raawatamuram yero gababa san ke sattim kaamni saanim sochi tokkolya karrawannim taasisuran madala qaama saani heegum halakanan o waqaama saanim eega jiraatum Misensonni kubsuma tokko keessa jiran yeroo wal lolan hin mul'atum gareen sugar glide kormaa tokkoon hoogganamam kormaan kunis miseensota isaam eeguu fi kunuunsuu qabam miseensota isaam miseensota garee biraa irraa fooliin adda baasam gareen tokkom hafuura wal fakkaatu qabam hunduu hafuuruma saniin wal beekam hoogganaanis gaafuma duraa foolii miseensa isaarra jiru fuunfatem eega adda baafateen booda sammutti qabatam Kanabuda misensuta isa to'atam umamni bira alayo dufim funfate ilalim yo misensa intani ariam sugar glider agarim bira ke sarufikanas misensi hundim waltay ufirra ariam sugar glider umama gosalachu suraturam akuma maka isa rahuban nutim umama suratam miawa filaturam wantotam vitamini kabanifim mudrali garagara akasumas daimafim miawan garagara suratam debalatan ilbisotasni suratam unuma galatim firinin niwan miawa afkabum halan jabaram Korman sugar glider tokkum daltuwan heddu walin walqunnamti olorumaatam raawwatam kubsuma jiraatan irratti hundaa'im suuranni gahan keessattum ilbiisonni yeroo hedduminaan argamanittim walqunnamti olorumaata raawwatum rimayni jalqaba guyyaa 16 qofaaf turam akkuma sanyiiwwan maarsuuppiyaala kaawwanim ilmooleen haalaan xixiqqoo ta'an lama dhalatanim gara korojoo imalum sana booda mucha korojoo keessa jirutti eega afaan maxxansanii booda guyyaa 60-70 turum kana booda lammata dhalatanim addunyaatti makamum adeemsi isaanim kan itti aanu gara goojjoo imaluura goojjoo sana keessattim 6 oliif turum walumaa galattim 6 boodam korojoo fi goojjoo keessaa bahanim duyda haadhaa irra bahanim aga 10 guutanittis haadhuma waliin jiraatum yeroo kanattim haati ilmoolee biroo waan dhaltuuf ilmoolee duraanii ofirraa ariiti fedha rabbiitiin sugar glider aga 12 jiraachuu danda'am egaan kabajamtootaafim jaallatamtoota hordoftootam qophii tafakkur sagantaan ardaaf qopheeffade kanuma Kupilia fano jin turti gari kabadam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dabe bokochi suf
qalbi adan cinqamte abdechi suf
dararama namahubu salpi suf
onni laftika kasuf
Samuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan Soora Qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora Qalbii.
Soora Qalbii.
Ilmi namaa akkuma bifaan garaagarummaa qabu laalchaa fi amantiinis wal dhaba. Namu waan naannoo isaa fakkaatu aadaa godhatee ittiin jiraata. Yeroo ammaa tana ayyaanni ilmi namaa kabaju haalaan heddummaatee jira. Guyyaa dubartootaa, guyyaa qonnaan bultootaa, guyyaa haadhaa, guyyaa abbootaa fi guyyoota adda addaa jechuun ayyaanni kabajamu kan lakkaa'amee dhumu miti. Quba qabduu teenyaa irraatiinis ayyaanota ajaa'ibaa muraasa isiniif dhiyeessina.
Ibidda walitti darbatu lammiileen biyya El Salvador kan magaalaa Nijaappaa jiraatan waggaa waggaan gaafa ogasta 31 walitti dhufuudhaan ayyaana ayyaaneffatan qabu. Ayyaanni kun ibidda walitti darbuudhaan kan kabajamudha. Bu'urri ayyaana kanaa dhohiinsa volkaanoo ture. Bara 1958 volkaanoon El Payo jedhamu ganda tokkotti dhoohee uummata ganda sanii hunda qubsumarraa buqqise. Ummannis qe'ee isaa gad lakkisee gara Nijaappaa imale. Amma ammoo waggaa waggaan mudannoo kana yaadachuudhaaf ayyaana ibidda walitti darban kana qopheessan. Gaafasan volkaanoon lafa keessaa ol dhoohee ibidda facaasaa uummata san buqqise. Ummannis kanuma yaadachuudhaaf jecha garee lamatti wal qoodanii dhakaa ganaa namaa guutuu Gaaza keessa cuuphaa ibiddatti qabsiisanii walitti darbatu. Ayyaanni kun yeroo hundaa miidhaa garaagaraa namarraan gahuudhaan gulabama. Ta'ullee hanga ammaatti waggoota dhibbaa oliif ayyaanni kun kabajamutti jira.
Feestivaala buffee qalamee namni mana cidhaa dhaqe waa'ee nyaata biffee hin wallaalu. Nyaata gosa garaagaraa kan minjaala irratti qopheessanii namuu nyaata qophaa'e keessaa kan isaaf ta'e filatee soorata. Nyaanni bifa kanaan qophaa'u buffeeti yookaan biffee jedhama. Biyya Taayilaand keessatti ammoo buffee qalameedhaaf qophaa'utu jira. Muduraalee fi kuduraaleen garaagaraa kan qalameen nyaatuu dandeessu hundi qophaa'ee karaa irratti afama. Qalameenis guyyaa kana gad baatee hanga dandeessu sooratti. Ayyaanni kun bara 1989 jalqabame. Yeroo sanitti magaalaa Laappuurii jedhamtu qalamee makaak jedhaman 200 hin caalle qabdi ture. Kanuma hordofuun daawwattoonni hedduun sanyii qalamee tanaa daawwachuuf gara magaalaa sanii deddeebi'uu baay'isan. Kana booda galiin magaalattiitiis dabalaa dhufe. Daldalaan wagga waggaan maallaqa guddaa daawwattootaa qalamee kanarraa sassaabbataa tures. Qalameewwan maallaqanaaf argamsiisan kana maafin hin galateeffanne jedhee ayyaana kana jalqabe. Arraan tana sadarkaa bulchiinsa magaalattiin buffeen haalaan guddaa ta'e qophaa'ee afama. Wagga waggaanis muduraalee, kuduraalee fi keekiiwwan kiiloogiraama 4,000 ta'an qopheeffamanii karaarra kaayaman. Qalameenis gad yaatee fudhatti. Haala kanaan lakkoofsi qalameewwan makaak jedhaman kanneen heddummaatee 3,000 ol akka ta'e beekamee jira. Galiin isaanirraa argamus akkasumatti dabale.
Daa'imman gubbaan utaalu. Ayyaanni kun amantii kaatolikiitiin walqabatee Ispeen keessatti jalqabame. Waggoota 400 oliifis kabajamutti jira. El Salto del Colacho yookiin ammoo utaalcha sheeyxaanaa jedhamuun beekama. Jalqaba daa'imman waggaa tokkoo gadii hedduu firaasharra ciibsanii qopheessan. Achi booda dargaggoonni muraasni akkaataa sheeyxaanii ni fakkaata jedhamee amanamutti uffatan. Meeshaalee garaagaraa harkatti qabachuudhaan daa'imman kanneen gubbaan utaalu. Kaayyoon isaaniitis ijoollee irraa hamtuu fi sheeyxaana eeguudha. Yeroo daa'imummaa kanatti yoo sheeyxaanni gubbaan utaale hamtuun takkaillee of dura isaan hin mudattu. Irraa harcaatee baddi jedhanii amanan. Ayyaanni kun duraan hawaasa magaalaa takkaa qofaan kan kabajamaa ture yoo ta'u amma ammoo namoonni magaalota ollaa fi fageenya irratti argamanis daa'imman isaanii gara magaalaa kanaa geessuun dargaggoota sheeyxaan of fakkeessan kana gubbaan utaalchisaa jiru.
Ayyaana namoota du'anii Meeksikoo keessatti guyyaa namoota du'aniitu kabajama. Akkuma guyyaa dubartootaa guyyaa daa'immanii jedhamee kabajamutti guyyaan warra du'eetis ni kabajama. Ayyaanni kun ji'a sadaasaa keessa kabajama. Maatiin hundi guyyaa barbaade filatee nama isaa kan du'eef ayyaana kana kabaja. Yeroo tanatti hafuurri yookiin manfasiin namoota du'anii gara lafaa deebi'uudhaan ji'a kana maatii waliin dabarsa jedhamee amanama. Kanaafuu yeroo tanatti nyaata namni du'e sun akkaan jaalatu qopheessanii ayyaana isaaf kabajan. Namoonni maatii tokko keessaa du'an yoo hedduu ta'anis akkasumatti nyaanni mata mataan namoonni sunniin jaalatan qopheeffamee kabajama. Guyyaan kun guyyaa boo'ichaa osoo hin taane guyyaa gammachuuti. Du'aan keenya deebi'ee dhufee nu gidduutti argama ja'anii nyaataa gammadaa guyyaa san dabarsan.
Daa'imman boochisuu. Waldorgommiin daa'imman boochisuu waggaa waggaan Jaappaan keessatti gaggeeffama. Ayyaanni kun waggoota 400 oliif kabajamee jira. Ayyaanichi mana sagadaa Seensoojii jedhamu keessatti ji'a eebilaa keessa gaggeeffama. Namoonni fufurdaan Jaappaan kan suumoo jedhaman garee lamatti qoodamuudhaan daa'imman lama of dura kaayanii boochisu. Inni dursee daa'ima boochise ni injifata. Yoo daa'imman lachuu walqixa booyan ammoo isa sirritti boochisatu injifata. Daa'imni sirritti iyyee bo'ee daa'ima jabaa fi fayya qabeessa ta'ee guddata jedhame amanama.
Takka lama jennee qophiilee irraaf qopheeffanne hunda isin biraan geenye jirra.
Waan irraaf qindeeffannees asumarratti guulamnee nageenya isinitti dhaamanna.
Gama keessummee isuutiin Anusmaan Abdulatiifii fi obboleettii teenya Firiyaa Aadam wajjin turre.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaam tunuuf qopheesse. Qophii tafakkur ammoo Abduu Naasir Tufaatu nuuf dhiheesse.
Hundi keessan waan nu dhaggeeffachaa turtaniif fayyada. Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa. Suura qalbii muslimaa.